Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Det foregår fortsatt tvangsekteskap, ekstrem sosial kontroll og til og med æresrelatert vold og drap I noen minoritetsmiljøer her I Norge. Det dokumenterer NRK Brennpunkt, og noen påstår at det der, det skyldes jo venstresiden av sin feighet og unnfallenhet det. Det så enkelt, eller det kanskje litt mer komplisert? Det skal vi bore I ukas episode. For øvrig så borres det også I lokalene her, der LO Media helt det, så hvis det litt bråk under sendingen, kjære lytter, ikke bry deg om det, det bare beviser at arbeiderklassen fortsatt I full sving. Men først litt om uka som har gått bort hos deg, Kristiansson, fordi samtidig som Brennpunkt toget fram den ene gruoppvekkende dokumentaren etter den andre, så har jo du, ser jeg på Facebook, også funnet en del ting og engasjere deg. I, eller mot?
Ja, altså det jo en høres ut som et ulandsproblem. Nei, ilandsproblem, men det et ulandsproblem. Mm-hmm. Og det at den norske posten, det statseide selskapet, postverket fra 1600-tallet, de har klart å dele ut I Stavanger-regionen 10.000 brosjyrer der de spør folk om de kan være så snill og ta av nei takk til reklameskiltet som de har hengt opp på postkassen sin.
Ok, og da tenker jeg dem ut etter peng. De får masse kronos for å bære rundt den søpla. Men hvordan selger de min budskap?
Ja, det jo det som det klikker for meg da, fordi at dette fremstilles som en form for nødhjelp til folk som sliter I dyrtida. Så det som står I brosjyren, det Vil du ha et godt sparetips I trangere tider? Ta imot reklame, så får du vite om masse gode tilbud og kan gå til butikken. Og da beskjeden da til folk som står I matkø, lavtlønte, uføre, pensjonister, gudene vet, det at hvis de bare tar imot mer reklame I postkassen sin, da får de gode tilbud, og da løser dyrtiden seg, og det bra I trangere tider.
Så det høres jo som en parodi, det høres jo ut som på en måte en marxist-leninistisk revyforfatter som skal vise hva Gro Harlem Brundtlands New Public Management fører til. Jo, den statseide posten skal løse dyrtida for folk, ikke med noe sånn Johan Nygaardsvold krisepolitikk, men med at folk skal ta imot mer reklame, sånn at de kan skaffe seg billig...
Ja, og alt sprøtt. Det jo bare lister kan bare gjøres så langt som mulig altså hvis det noen som ikke trenger gode tilbud så det jo fattige folk altså poenget at kjøpepress noe de ikke har et behov for de tilbudene det har man sett masse eksempler på veldig ofte lureri internett fullt av steder der du kan sammenligne ulike priser uten at du trenger å få noe sånn lokketilbud fra Rema 1000 så det jo alt med klima og miljø kjøpepress det bra for klima All den papirreklamen, skal staten pushe den på folk? Og så det jo det med posten da, jo infrastruktur I Norge, tydeligvis redusert et foredrag som, unnskyld uttrykket, må prostituere seg selv til private pengeinteresser for å ha råd til å drive, fordi at vi som politikere da, ikke klarer å drifte det over skatteseddelen, sånn som vi drifter veier eller alle mulige sånne ting da. Så det rimelig som på en måte bitteliten sak, men det også et sånn tegn i tida på en sånn markedsliberal dystopi da.
Ja, det noe dysfunksjonelt der, ja. Men hva skal du gjøre da? Hvordan skal du løse det? Hva løsningen?
Løsningen jo å begynne å drive posten som posten igjen, og ikke som et sånt overskuddsforetak.
Så... Nå kom jeg på forresten at jeg tok helt feil. Jeg så ikke det her på Facebook eller noe sånt annet tilkommelig. Jeg leste jo i Klassekampen på papir Norges beste avis, og det kan jo lytterne vurdere også da. Skaff dere Klassekampen hvis dere ikke har det, tenker jeg, fordi der skjer det ting. For eksempel Kristianssons kommentarer her. Og ikke bare det, det var jo noe mer, for det var på Facebook, tror jeg, at når man først finner her tilbudene som man skal komme seg ut av dyrtida med på individuelt grunnlag, så etter alltid at det var så mye å spare, for vi driver og kjeftet på Rema 1000.
Ja. Nå det sånn priskrig i anførselstegn mellom de store skjedene. Det tre store dagligvarekjeder. De tjener graps, de kontrollerer alle priser dagligvare i Norge.
De tjener hva for noe sånn?
De tjener graps, det stavanger uttrykk. Veldig mye penger. Okay. Så de tjener masse graps.
Hvor mye en graps i forhold til norske kroner?
I dette tilfellet det sånn de to store rike familiene som i Norges gruppe nå, og Reitan-familien som i Rema, de har jo tjent flere med tittals milliarder kroner, så hvis de tjener graps, så må du opp i den summen der.
Ja, altså en graps er kanskje en halv milliard eller
sånn. Men poenget i alle fall, og så ser man hva de, og Rema lover, de skal kutte prisene på 200 varer, og yes, og inn i priskrigen og sånn. Og de varene, hva de gått ned i pris? Noen av de så lite som 10 øre. så her, og dette typisk sånn du ville
fått. Men Olav Thun slår til på din.
Ja, slår til på den. Men dette sånn tilbud du ville fått i posten, hvis posten hadde fått deg lurt deg til å ta av den lappen, og da ser du bare, wow, 200 varer ned i pris, jeg må løpe til Rema, og så ser det nedsatt, og de gamle prisene står jo ikke, så går du på en måte og kjøper, og da har du spart 10 euro og 30 euro et eller annet, og kjøpt mye dyrere ting enn du egentlig hadde tenkt.
Ja, men det jeg tenker det er en siden å sette opp den annonsen da, satt ned fra 37 kroner til 36,90. Tenker hun da, håper ingen ser det her, eller sitter og knegger sånn at noen kommer til å se det her. Da, vi skal videre, men Manifest Media har også noen tilbud, så følg med nå alle sammen, fordi neste uke på onsdagen så det sesongpremiere på den vanskelige, men også veldig gode andre sesongen av Bokklubben Bastard, forfatterens egen bokklubb, der Sersjant Sjakar og Maria Navarro Skaranger, tunge forfattere fra det østligste Oslo, møter Johan Sjanmugratnam fra en helt annen bakgrunn, nemlig Ås i det vi nå kan kalle Akershus.
Ja.
Og du får høre hva de leser nå, og hvorfor, og en samtale om litteratur, som noe ganske annet enn det som foregår oppe på Parnasse. Vet du forresten hva Parnasse, Mimir?
Nei, det
der forfatter han sitt.
Ja, det noe gresk, eller?
Jeg aner ikke.
Ja.
Men i hvert fall, hvis du har gitt ut noen kjedelige bøker, så det på Parnasse. Ja. Men folkene her røkker det. Så det her kommer på Manifest Media neste uke, så det bare å gjøre seg klar. Og i mellomtiden kan du høre på sesong 1, der de diskuterer alt fra Ocean Wong til Ringens Herre, tror jeg.
Ja.
Maria Navarro Skaranger er jo fantasy-fan, så det her anbefales veldig. Og ikke glem at alt dette her da, gratis for deg, men ikke for oss. Så hvis du vil at det skal finnes en medieplattform til venstre for midten i de digitale formatene folk under 45 faktisk foretrekker, så vi helt avhengig av din hjelp også for å få det til. Og du kan bidra da på manifestmedia.no, så det mulig å bli supporter. Og der står også VIPs-nummeret hvis du ikke klar for å gå inn i supporterklubben, men bare vil gi en gang for å liksom varme opp litt. Tusen takk til alle som allerede har lovet oss en drøy million i faste bidrag i år, men det jo ikke nok, så vi må ha mye mer, så nå bare å få ut fingeren. Vi skal i gang.
Og da skal vi snakke om det du var interessert i, som du begynte å bringe opp tidlig i debatten her, Anders Magnus, nemlig det at du skuffet over venstresiden i norsk politikk og måten de har tatt hele muslimdebatten på.
Ja, jeg tror det en berøringsangst overfor islam. Man redd for å bli kalt islamofob eller rasist, og så tør man ikke kritisere islam, og da det også vanskelig å kritisere kulturelle utslag som tvangsekteskap og også æresvold.
Her hørte vi Anders Magnus, engasjert eldre herre på debatten hos NRK tirsdag kveld, og han har også skrevet I nettavisen om det samme, et frontalangrep på SV og RB-partiet. Vi kan jo slenge med ditt parti Rødt her også, Mimir, for det venstresiden som skal få unngjelde. Og han gir de partiene skylda for å ha sett vekk når det foregår både streng sosial kontroll, tvangsekteskap og æresdrap I noen minoritetsmiljøer. Og han skriver også I nettavisen at holdningen til kvinnebevegelsen og ventresiden har vært sånn shit, det jo ikke så farlig med de kvinnefolkene der, for vi I majoriteten har jo fulle rettigheter. Som en ganske avsindig påstand, spør du meg, om Gro Harlem Brundtlands parti, Masud Gharahkhanis parti, Hadia Tajaks parti, men han får skrive det her da, I det her høyre populistiske nettavisen av media, men jeg skal ikke begynne å rente om det. Jeg vil spørre deg, Mimir, hvordan reagerer du og Rødt egentlig på de sakene her? Altså, hele det sakskomplekset, hvordan magefølelsen din I møte med det?
Altså, det på en måte, når man snakker om denne berøringsangsten overfor problemer knyttet til islam, så skal ikke jeg påstå at det ikke har forekommet på venstre side, eller at det ikke fortsatt kan forekomme. Men jeg lurer på om du må ha bodd under en stein siste 20 år, hvis du ikke har fått med deg de nå etter hvert utallige oppgjørene fra venstre side politikere. Kanskje særlig trekke fram Arbeiderpartiet, for de har vært aller hissigst på grøten. Mot radikal islam, mot radikale moskéer, mot æreskultur, mot tvangsekteskap, mot kjønnslemlesting. Og det som så latterlig med Anders Magnus, det at han får det jo til å framstå som om halve det norske stortinget egentlig ikke mot æresdrap. Og det som Abid Raja sa I samme debatten, det jo ingen som for de praksisene, eller som ikke hver gang det kommer opp, og ofte uten at det kommer opp, og tar det opp, tar et oppgjør. Det var en svær sak bare denne uka med Hadia Tajik, som har holdt på med dette veldig lenge. Svært oppslag I VG, hele VG.no-fronten. Nå skal vi ta æresvold, nå skal vi ta... Men det bare, for Anders Magnus, det stemmer ikke med hans verdensbilde, så det spiller ikke noen rolle. Det litt som når folk lurer på om du har fordømt Hamas, når du har fordømt Hamas 900 000 ganger, men de vil fortsatt spørre, hvorfor fordømmer du ikke Hamas? Sånn det her også. Sånn at, det og så har han jo ikke et kvitter av egne løsninger, seriøse forslag, eller kunnskap om tema. Jeg skal ikke påstå deg noen ekspert på det selv, det kanskje ikke du heller. Men på en måte, bare kontrast I den debatten mellom han og en haug med folk som jobber med dette på ekte, både på venstre side og andre steder, den var bare en avgrunn, fordi han står bare der og buldrer og braker.
Ja, jeg tenker at han gjorde en svak figur der, og det ikke bare fordi jeg uenig med han. Det handler først og fremst om at jeg tror han undergraver formålet sitt, da. Fordi måten Abida Raja opptrer på, for eksempel, som legger frem sin grusomme og sterke historie, jo forbilledlig. Hun jo skikkelig heltinne, fordi hun står frem med sin tunge skjebne, som har vært... også da preget av mot, motstand og frigjøring etter hvert, og nå jo han voldelige, angivelig voldelige eksmann pågrepet også, så kan kanskje føres for retten, og det ganske sterkt å se på, og andre I det rommet også, som har jobbet mot kjønnslemlestelse, tvangsekteskap I 20 år, og virkelig vet hvem de snakker om, de uttaler seg jo på en måte som prøver å sette mot I de kvinnfolkene, de unge jentene, til å stå opp og bryte ut fra den undertrykkende kulturen, det å gjøre opprør mot reaksjonære imamer, som forteller dem at de mannens gjennom og så videre. De vokter seg for å svartmale hele islam og si hele den kulturen bare opphavet alt det her. Fordi de vet at hvis de gjør det, så går de imamens æren. Hvis du sier til hele gruppa at dere sånn og sånn, dere fremmed her, kulturen dere som avskaffes, eller så blir det æresdrap på hvert hjørne, da blir det jo lett for imamen å si se de hvite, de kristne, de andre norske, de hater oss. Hvis du mukker mot oss, mot vår lære, mot vår religion, så blir du en av dem som hater din egen familie. Og det jo akkurat det Anders Magnus hjelper dem med. Han sier jo på en måte, dette islam. Han fikk jo til og med Nina Oving I NRK til å si at det her handler om hvordan vi har tatt muslimdebatten. som om noe så uhyrelig og egentlig marginalt som å drepe datteren din, søsteren din, som faktisk nesten ingen gjør da, at det skulle hefte ved muslimer som sådan. Og det da jeg tenker at han blir imamens nyttig idiot da, fordi han beviser jo da at her det ingen nyanser, her det bare fordømmelse, her det bare svartmaling, og så føler han seg jo tydeligvis også veldig heroisk I det han ja. Står der da, som imamens nyttig idiot.
Ja, og det jo, altså, så kommer de konkrete eksemplene av venstresidens unnfallenhet. Da det altså først at man stemte mot et forbud om barnehijab. Legg merke til at Anders Magnus hopper sømløst fra drap til barnehijab. Ja. Det på en måte samme.
Ja, hvis du Men, ser en unge med en hijab på Tøyen skole, så må du ta opp en skuddsikkerhet.
Ja, og poenget jo at det må han jo gjerne mene at han uenig med Stortinget I. Men det viser seg jo at alle partier på Stortinget utenom FRP var mot det forbudet. Altså det inkluderer Erna Solberg fra Høyre. Men Anders Magnus bare opptatt av venstresiden.
Ja, altså når han sier at venstresiden unnfallende og feg, og dermed implicit litt medskyldig, og I hvert fall snudd seg vekk, så snakker han om et forslag da, barnehijab-forbudet, som nesten på Høyres landsmøte.
Ja, stemmer.
Høyre vil ikke forby den barnehijaben. Men det venstresiden sin skyld, når venstresiden har infiltrert Høyre da.
Ja,
muslimene fra Rødt har infiltrert Høyre for ja. Å... Ja, nei, det der det henger ut på grep og jeg synes det rart at NRK-debatten lar den bare holde på og snakke om venstresiden som da består av Erna Solberg
ja, ja, ja. Og poenget at han så faktaresistent han, for det, altså, jeg, man må gjerne diskutere de berøringsangstingene og sånn men man må komme noen eksempler som nytte, to andre eksempler for den kronikken hans, han hevde at I 8. mars dag I Norge finnes det ingen paroler som står opp for kvinner internasjonalt, altså Og han påstår jo selv at han har gått I alle 8. mars tog siden 70-tallet, men han kan jo ikke ha lest den eneste parole der. Han snakker om den der, de store Iran-markeringene mot hijab-forbudet I Iran, fullt av venstre-se-folk. Masud Gharahkhani, som en arbeiderpartipolitiker på Stortinget, han tok ut mega hardt oppe mot Iran. Men alt dette, uinteressant for Anders Magnus, for hans verdensbilde låst. Mm. Og det rare at Anders Magnus også litt unnvikende overfor islam, Han vil egentlig bare ta venstre sida, så venstre sida egentlig problemet, og islam bare et kodeord for venstre sidas idioti da.
Jeg tror det sånn, og det handler om hvordan politisk kommunikasjon fungerer egentlig, fordi det, hvordan velger av flest, folk flest som sitter foran TV-en oppfatter de tingene her, det kommer ikke an på den logiske sammenhengen, eller hva Høyres landsmøte faktisk har vedtatt, men hvilken forbindelser av hjernen som der stien blir gått opp igjen og igjen. Så hvis du sier venstresida radikal islam, venstresida æresdrap, venstresida feghet, venstresida terrorisme mange nok ganger, så forbindes de partiene med den tingen uansett om den logiske operasjonen imellom er gyldig eller ikke. Og det jo det NRK på en måte gjør her da. Og om du vil svare på alt det her Anders Magnus, bare å ta kontakt med Manifest Media. Du skal få tilsvar. Jeg har jo allerede skrevet svart den i nettavisene, så debatten går, men jeg tenker vi kan legge hånden til side og gå inn I realiteten, for det jo ingen tvil om at det både uhyrlig, det litt sjokkerende at det her foregår etter, så I andre og tredje generasjon da. Vi har jo trodd at bare de får være her litt, så blir de sånn som oss. Det har jo vært den naive holdningen, og det stemmer for mange, men langt fra for alle. Og det at, altså en ting drapene jo, det jo det verste, men klart all den frykten som må vær I kjølvannet av det, altså alle de andre som ikke havner I den statistikken, men som lever I frykt for å gå på gata ved siden av en gutt, for å si sin ærlige mening, for å være seg selv, for helt at ha noen form for individualitet da, og underlagt et sånt privat terrorregime, det der må jo være et førsterangs samfunnsproblem, og du har jo vært inn på det at vi kanskje ikke ekspert av noen av oss, og så Anders Magnus tror jeg ikke vet mye om det, han opptatt av å angripe venstre siden, men vi må jo innrømme at vi kanskje ikke det er jo kunnskapsmangel da og ja. Det å erstatte på negative fordommer om alle norske muslimer det kan jo ikke bare løse det problemet ved å erstatte det med positive fordommer om alle norske muslimer, man må nesten erstatte det med noe kunnskap.
Ja, og så må man erstatte dette synes jeg nok en gang for skryte nok en gang av Abid Raja som har stått I debatten og begynt som konservativ ganske konservativ muslim, og så på en måte brutt liksom ut av det og skrev den boken Min skam eller Min skyld, jeg husker ikke hvem det som skrev hva, men uansett så poenget hans var, hvis alle nå enige, og det tror jeg man kan si I Norge, de aller fleste på Stortinget, I hvert fall alle der, æresdrap feil, sosial kontroll feil, tvangsekteskap feil, skjønnelsesfeil. det tror jeg at de fleste har vært enige om ganske lenge. Da spørsmålet, hvorfor har man ikke klart å løse det? Hvorfor får man ikke det til? Og der det jo den interessante debatten, fordi problemene finnes jo, og kanskje, men det ikke helt sikkert, skal man kanskje snakke litt om, øker de også. Men i alle fall, hvorfor får man ikke løst det? For det jo vet at handlingsplan på handlingsplan mot dette, og likevel så skjer ingenting. Og det jo interessant, i motsetning til den blame-gamen der da.
Ja, så da tror jeg vi skal få inn noen som kan om det. Hun har bakgrunn fra Iran, kom til Norge 6 år gammel med iranske foreldre som ble skilt. Faren ble mer og mer kulturelt konservativ her i landet, mens mora etter hvert gifta seg med en nordmann. Det var ikke bare populært i det egne miljøet, og ut av de erfaringene vokste etter hvert Sara Gulin, som nå har vært bydelspolitiker fra Arbeiderpartiet i Oslo en lang stund, ferdig med det nå. Hun daglig leder for nettverket Likestilling, Integrering, Mangfold, eller LIM, som det blir da. Velkommen til Manifest Media, Sara.
Tusen hjertelig takk. Takk for at jeg ble invitert.
Du, kunne du risikert det samme som mora di, nemlig å bli gifta vekk som tenåring?
Ja, det kunne jeg. Og det er jo ikke bare, det er veldig mange faktorer og grunner til at jeg kunne bli gifta bort. En var at min familie var veldig konservative, og hvis vi hadde bodd fortsatt i Iran. Og det andre var jo at begge mine foreldre kom fra, hvis vi skal si at vi har en sånn klan eller kastesystem i Iran, så var begge mine foreldre fra et høyt kastesystem eller høyt klassesamfunn. Og da var det veldig viktig at dette ble planlagt veldig tidlig. Allerede når Sara går i bleia si, så begynner de å snakke om de tingene, og det skremmer moren min, for hun er et resultat av barneekteskap, og hun vil ikke at datteren hennes skal oppleve det samme. Hun vil helst at jeg skal fullføre skolegang og leve et normalt liv da.
Og når det her er så viktig, særlig en høystatusfamilie, hva er årsaken til det?
Det handler jo om ære da. Det handler om status. Barna blir jo sett på som en sånn trofé på en måte. Hvordan barna oppfører seg, hvordan de lever livene sine på. Det gjenspeiler familiens rykte. Og du vil ikke lage dårlig rykte på vegne av din familie.
Men er også jentebarnet, og da etter hvert bruden, en slags varig transaksjon?
Ja, det er vi. Både jenter og gutter, men jenter i større grad, fordi alt som sies om den jenta kan jo øke hennes verdi ned, eller øke hennes verdi opp. Vi blir sett på som en objekt, rett og slett.
Så det skal være et godt bytte i transaksjonen mellom to familier?
Det skal være en godt bytte.
Og veldig viktig i den kulturen og religionen ofte, er at hun skal være urørt. Skal være
urørt, ikke gift, ingen har sett henne med motsatt kjønn.
Hvordan er det for gutter i akkurat samme miljø? Liksom litt større frihet, eller?
Litt større frihet har de. De blir ikke følt så godt med på som jentene, men de blir kontrollert. De får beskjed om at hvis du oppfører deg, eller hvis noen har sett deg i de og de områdene, eller med de og de menneskene, så vil dette her ødelegge familiens rykte. Gutter har også press på å ta utdanning, bli ikke rike, men bli såpass velstående at de må kunne forsørge kona si, for det er veldig gammeldags levestandard der, at kona skal bli hjemmeværende, og mannen skal forsørge. Og menn som ikke greier det, det blir også sett ned på nesten.
Får de velge kone selv, guttene? Eller det?
Ikke alltid, nei. Veldig sjelden gang. Jeg vil jo si, både jeg og mine søskebarn ble jo fra vi var i barnehagealder, snakket om hvem vi skulle gifte oss med, om potensielle kandidater og sånne ting.
Så når unge jenter i Oslo, for eksempel i dag, da, er livredd for at noen i en eller annen taxi, altså en taxisjåfør, skal få øye på dem på Grønlandtorg hvis den går ved siden av en gutt, så høres det jo helt irrasjonelt ut i mine ører, men det hang vel da sammen med det at den her varen skal være ubesudlet når den skal giftes vekk da, og at bare ryktet om at hun har flytt med noen gutter i hele tatt kan dra ned markedsverdien, og derfor så har hun ingenting ved siden av en gutt å gjøre.
Yes, det stemmer. Vi kan jo gå så på at det handler ikke lenger på hva de ser på gaten og taxibransjen. Taxibransjen har jo vært en veldig kontrollmekanisme, sånn som hun Nora i den dokumentarserien. Hun har jo vært innom hos oss i Lim, og jeg snakket med henne senest i helgen. Det var enkelte områder i Oslo hun ikke kunne ferdes på, for hvis noen, hun kommer fra en kjempestor familie her i Oslo, uansett hvor hun var hen til enhver tid, hvis noen så henne, så gikk sladremiljøet både her i Oslo og så hjemme i hennes foreldres, ikke foreldre, for foreldrene er jo også født og oppvokst i Norge. besteforeldrenes hjemland fikk høre alt om det. Men en annen
på ting... sosiale medier.
På sosiale medier.
Blir tante Lisa skuffet, og bestemor er forbannet.
Det ringes, og folk er helt rystet og forskrekket at hun ødelegger familien sin. Og i hvert fall i områder der nesten alle kjenner hverandre i deres hjemland. Landsbyene deres er, de er veldig store, men nesten alle er i slekt med hverandre, eller kjenner hverandre på et eller annet vis da.
Ditt engasjement springer jo også ut av andres erfaringer. Du har sett en del eksempler på ekstrem sosial kontroll og prøvd å hjelpe folk og så videre. Kan du fortelle noen eksempler fra Norge?
Ja, tidlig når jeg og mamma kom til Norge og moren min og min biologiske far gikk fra hverandre, så så jeg at mine mors veninner begynte å bryte litt mer og mer ut. Noen gjorde som min mor, skilte seg, og andre valgte jo for eksempel å ta seg hijaben. Det her tidlig 2000-tallet. Kvinner fra Midtøsten utfordret ikke så mye sitt eget miljø som man gjør i dag. Og det ble jo sett veldig ned på. En av mine, ikke mine, men min mors bekjente venner begynte å jobbe på et arbeidsplass, jeg trenger å nevne akkurat hvor. Men hun begynte å jobbe et sted, hun tok av seg jobben, hun begynte å ha mannlige kollegaer, og mannen hennes likte ikke det. Alt hun gjorde på jobben hennes, fordi mannen hennes sine kompiser jobbet på samme arbeidsplass, og de fortalte allting, og det syntes han var så ydmykende og forferdelig. Og når hun ville skille seg fra mannen sin, så bestemte han seg, sammen med noen andre, dette blir jo planlagt i forveien, at det var dråpen, det går ikke, hans ære blir ødelagt. Han blir ydmyket på så mange måter, så han tok saken i egne hender. Det ble aldri stemplet som æresdrap, det ble jo bare partnerdrap. Men vi alle andre visste at dette handlet om ære. Jeg husker at moren min ble kontaktet av politiet, hun måtte være i avhør. Det var en ganske stygg drap. Og så fikk vi hele tiden høre at vi må ta hensyn til de barna hennes og de andre etterlatte og han og sånne ting. Og da ble jeg veldig sint, for vi plutselig ble bedt om å ta hensyn til de som hensynsløse. Og det skjedde jo også et annet lignende hendelse i Fredrikstad noen år senere, med en annen bekjent av mamma fra samme miljø, landebakgrunnområdet. Ikke Iran, men de var kurdere fra et annet sted. Og det satt sine spor. Jeg så moren min hjelpe andre kvinner. Når vi flyttet hit til Oslo, så ringte en av hennes veninner. Hun var skamslått, fullt av blåmerker og sånne ting. Hun hadde en måned gammel baby som jeg prøvde å hjelpe og hente og sånt. Når vi kom til legevakta, moren hadde hull i øret hennes, hadde vi revet og sånt. Det var fullt av blod, halsen hennes. Var fullt av blåmerker, hun var skamslått, øynene hennes hadde hovnet opp alt dette her. Alt dette her på grunn av at hun igjen utfordret hans ære. Hun hadde, og det som var morsomt, var ikke bare morsomt, men trist egentlig, er at mange ganger så får jeg høre i det miljøet vårt da, at ja, men hadde hun bare liksom, gjort en av de tingene, men hun valgte å ta seg hijaben, hun valgte å skille seg fra han, hun begynte å kle seg vestlig, hun begynte å utfordre mange av hans kan man si, æresbestemmelser. Da. Hun utfordret vår kultur så mye, og hun ydmyket ham på så mange måter. Hadde hun bare tatt av seg hijaben, så hadde det kanskje gått greit. Hvis hun hadde bare gått fra han, på en riktig måte, så hadde det gått greit. Men
betyr det at de skylder på offret? Da?
De skylder på offret.
Mm-hmm.
De skylder alltid på offret, og det har jo gjort at jeg synes det helt forfeilig, fordi vi bor i et av de mest likestilte landene i verden. Men plutselig så får du inn i ditt eget miljø høre at ja, vi er likestilte, men i vår kultur, eller i vår tradisjon, så skal kvinner ha en annen rolle. Jenter skal ha en annen rolle.
Mimir, hva tenker du om det rasisme-antirasisme-aspektet som også kan være i denne debatten her, i og med at folk fra Fremskrittspartiet og andre som aldri har løftet en finger, hverken for krisesenterbevegelsen, kvinnebevegelsen eller homofiles frigjøring, plutselig er helt Kim Friele up in here og superfeminister når det foregår kvinneundertrykking i innvandrerkulturer. Hvordan føles det for dere i Rødt som er knyttet til den radikale kvinnebevegelsen?
Det føles jo urettferdig når, ja, så Sylvi Listhaug da som eksempel er jo en person som har motsatt seg for eksempel homofilt ekteskap i Norge, sant? Men hun er jo veldig opptatt av holdninger til homofile i muslimske miljøer, og når man av og til og med kan se små likheter mellom typisk sånn konservativ kristne miljøer og konservativt, sant? Mm. For det finnes jo helt åpenbart, mens de kan være plutselig utrolig radikalfeministiske hvis de får høre om noe galt som skjer i et muslimsk miljø, så det føles jo urettferdig. Men jeg tenker jo først og fremst bare at dette med kultur er veldig komplisert. Altså på den ene siden er det religiøse begrunnelser, som du nevner. Sånn er det i vår religiøse kultur. På den andre siden så har jo dette med landbakgrunn å gjøre. Altså hvor går stoppe en tradisjonell praksis, for eksempel i Somalia, Eritrea, som er mer sånn knyttet til land, og hvor begynner på en måte det som er muslimsk. Og det samme som du nevner, den kastekulturen, den er vel heller ikke lik i alle land eller sånn. Og så for det tredje så er det jo helt tydelig at vi har jo vært gjennom en del likestillingsprosesser i Norge, som er jo kvinnebevegelsen som har kjempet fram, og en del kvinnefrigjøring, og samtidig så er jo alle disse tingene vagt gjenkjennbart i vår kultur også. For eksempel som du sier, skylde på kvinnen, skylde på offeret, det går jo igjen i veldig mange voldtektssaker i Norge også. Kledde deg sånn, du gjorde det.
Men ja, det var vel også sånn før at man i større grad gifta vekk datteren. Ja, ja, det at det, faren leier datteren opp kirkegulvet, ja, handler om det at hun på en måte inngår i en transaksjon, men det er jo vi ferdig med, ja, på, i motsetning til en del andre kulturer.
På Island så heter det brudkøyp, brudekjøp ennå. Det, altså det er ordet bryllup. Så det, du, på en måte, det er jo...
Det heter det på checkbrides.com også.
Ja, det gjør det. Så, men poenget er at samtidig så er det for dumt å si at det ikke er en forskjell, for det har jo vært en likestillingsbevegelse i Norge, den, og det er jo usynlig, og den fullstendig, den kvinnekampen vi har hatt, selvfølgelig ikke i mål med alle ting, alt mulig, så det er komplisert, og det som er komplisert med det er at, for det første så tror jeg ikke vi alltid vet hva som er hva i disse kulturtingene, og det er vanskelig, og det kan være forskjellig fra eksempel, men for det andre så er det den følelsen av at da, du står der, og sammen med en skrikende syvliste, som har, du mistenker for å ha helt andre agendaer da, her, enn dette her. Mm. Og så på en måte, oi, og samtidig så...
Men kan det da bli sånn at vi vender det døve øret til da, at eller venstresiden har tenkt at nei, det her er bare noe som Fremskrittspartiet fekter med, de har sikkert overdrevet veldig hvor mye sånn æreskultur det er, så nå skal vi snakke om noe annet.
Ja, altså poenget er at det er i hvert fall det dummeste du kan gjøre, og så tror jeg ikke det skjer så mye lenger, og jeg vet ikke heller om det skjedde før, eller bare en historie, for jeg er ikke så gammel, så jeg vet ikke om det var sånn på 80-tallet og 90-tallet, men jeg har jo inntrykk av at det er ganske vanlig nå for norske ledende politikere fra alle steder å ta sånne retoriske oppgjør med æreskultur, radikal islam, skumle imamer, altså det har jeg inntrykk av at skjer nesten hele tiden, men om det skjer noen reelle prioriteringer i politiet, på krisesenter, i lovverket, det synes jeg virker mer tvilsomt da.
Vi kan komme tilbake kanskje litt til venstresiden sin rolle, fordi Sara, du har jo også noen opplevelser med at Arbeiderpartiet ikke har gjort jobben sin helt, har du påpekt tidligere, men først litt om det med den æreskulturen som åpenbart er en kollektiv ting, og det er et gruppepress, både på kvinner og menn. Det er vel kanskje ikke så lett å være mann heller oppi det der?
Absolutt ikke. Som du var inne på, det er gruppetenkning. De aller fleste, og spesielt når vi ser på Bufdir sin statistikk, der ser vi at det er Syria, Somalia, Pakistan og Irak og Afghanistan, de topper jo statistikken. Alle de landene har en ting til felles, de kommer fra en kollektivistisk samfunn, de har ikke noe tillit til myndighetene, myndighetene er veldig korrupte i sånne land og veldig vanskelig å stole på, så de lager en sånn gruppetenkningssamfunn der storsamfunnet, storfamilien, avgjør disse tingene.
Og det er også en interessant detalj, tenker jeg, at du kaller det kollektivistisk samfunn.
Ja.
Og da snakker vi om svak stat.
Yes.
Lite rettsstat, lite velferdsstat, det vil si du må ordne opp selv, altså du blir avhengig av klanen, storfamilien.
Men så her, når de kommer hit, det er jo en sånn kulturreise. Jeg opplever jo at den reisen min fra Iran til Norge, selv om Iran er på mange måter veldig sivilisert, så har det vært en kulturreise. Man har jo den arbeiderklassereisen der man tar utdanning og går fra arbeiderklassen til middelklassen nesten, så har vi den kulturreisen der vi også har den økonomiske og akademiske reisen, men vi har mye større bagasje når det kommer til den kulturelle reisen. For vi kommer plutselig til en rettsstat, vi kommer til et stat der menneskene er frie individer, kan ta egne valg. Der jeg kommer fra, så er det sånn storfamilien, din far, din far skal ta de fleste avgjørelser. Mor min og jeg og far min kunne ikke komme til Europa hvis ikke min far og farfar hadde godkjent. Der har du Mehra, som er sånn vergesystem. Mehraen din må godkjenne hva du har lov til å gjøre. Så ingen kommer jo ut av Iran ved mindre de har en verge som har godkjent at du har lov til å komme ut av landet. Det samme gjelder de andre landene også der.
Og offrene for æresdrap og lignende er jo vanligvis kvinner, men den her patriarkalske, hierarkiske ordenen og makta, den veier også på de unge guttene skuldre.
Absolutt. Og guttene blir utsatt for minst like ille press, det har jeg sett de siste årene. Men det presset de også blir satt i, de sitter i en sånn kryssbrett, for de har et behov for å la søskene sine få lov til å leve et fritt liv. De har ikke lyst til å bære på det store ansvaret, samtidig som de opplever at de får ikke sitte rundt det bordet sammen med faren sin, onkelen sin og storebrødrene sine, før de setter noen av de damene i respekt for seg selv.
Så de må vise seg å være en mann, det vil si en kvinne undertrykker, før de får respekt og ære som mann fra mannskollektivet?
Ja, men det er ikke alltid sånn at de ser på det som kvinne undertrykker heller. Det er greit å bevisstgjøre det.
Ja, det var mine ord.
men altså, jeg ser jo på det som kvinne undertrykker, og jeg har konfrontert dem med det. Men de ser jo ikke på det. De ser jo på dette her som at de tar ansvar, og de prøver å guide kvinnen, fordi de har blitt en sånn
beskytter. Kvinnebeskytting, ja. Ser de på
det. Og jeg vil ikke si at det er noe bedre titel i det hele tatt. Men de ser ikke på det, fordi de har blitt opplært til det.
Vi skal faktisk snakke med en av de minnene vi, som tok en prat med like før opptak her. Shakil Rehman, storebroren til Shabana Rehman. De var 7 søsken, bakgrunnen fra Pakistan, faren kom til Norge i 1974, og Shabana ble jo etter hvert sint som en veldig modig stemme, en stand-up-komiker. Hun brøt med alle normer for unge jenter i det pakistanske miljøet, snakket de patriarkalske kjønnsrollene midt imot, løftet Mulla Krekar og generelt holdt et jævla leven, og storebror Shakil støttet, men han har fortalt at opprinnelig som tenåring var han veldig oppsatt på å utøve den sosiale kontrollen over søstrene sine, sånn som tradisjonen krevd av han, og jeg spurte han om hva han mente med akkurat det.
Nei, det bare fulgte med som en del av kulturen. Når det gjelder jenter, så skulle de ikke ha forhold. Møte gutter, være alene med gutter, eller først og fremst altså ikke ha noe seksuell kjæresteforhold. Eller ikke ha kjæresteforhold i det hele tatt.
Og da må man passe på dem da.
Ja, men så var ikke vi så veldig kontrollerende da, i den form at vi gikk ikke, jeg eller far gikk ikke etter dem ute hvor de var og sånn, men hvis jeg så søsterne plutselig i byen med en gutt, så merket jeg at jeg ble sint, og det var ubehagelig, men jeg gjorde ikke noe med det. Men de så meg, og de så at jeg ikke likte det, så gikk jeg videre. Og pratet heller med jentene hjemme, at dette var ikke akseptabelt, det var ikke riktig. Og vi var heldigvis ikke så religiøse, så vi fikk ikke så mye religiøs indoktrinering. Da tror jeg kanskje at jeg hadde vært enda mer kontrollerende. At da kan det hende at jeg hadde gått bort også.
Så vet jeg at du endret holdning, og det kan man jo høre tydelig nå, og mange kan ha lest og sett også før, fra å være en tenåring som helt nærmest intuitivt følte at selvsagt skulle bidra til å kontrollere søstre som var ute å kjøre og skittna seg til, så skiftet du holdning, og hva var det som skjedde der?
Jeg var jo veldig opptatt av det antirasistiske miljøet, man kunne ikke unngå å høre om antirasistisk miljø, og jeg var jo selv nysgjerrig på det og fulgte med på da Arne Myrdal og dem holdt sine samlinger og på slutten av 80- eller 90-tallet.
Så kampen mot rasistene var viktig for i ditt liv da?
Ja, ikke sant? Altså, da begynte jeg å legge merke til det samfunnet jeg vokste opp i. Her var det frihet, jeg kunne være meg selv, og når jeg selv fikk meg en norsk kjæreste, da begynte jeg jo selv å tenke mye at hvordan er det jeg, de frihetene jeg gir meg selv, det gir jeg ikke til mine søstre. Ikke sant? Og så begynte jeg å tenke, hvilken holdning er det jeg selv har? Hvilke holdninger har jeg til storsamfunnet? Hvilke holdninger har jeg til norske jenter? Hvilke holdninger har jeg til mine egne søstre? Og de frihetene jeg gir meg selv?
Det at du har støttet Shabana og andre som har tatt ordet mot den patriarkalske kvinneundertrykkingen i noen minoritetsmiljøer, har det hatt noen negative kostnader for deg selv?
Nej, ikke det, fordi jeg har hele tiden haft antirasistisk tilnærming. Så jeg har egentlig ikke mødt så mye hets som man kunne have mødt, hvis man utelukkende var ensidig, at jeg var kun optaget af religionskritik. Jeg var lige optaget af antirasistisk arbejde og kritisere ytre højre. Og det jeg så af holdning hos os, jeg kaldte det også for ytre højre, altså ytterliggående holdninger. Og så jeg tror, at mange da har haft vanskeligheder med at angribe mig, fordi det er mye lettere at angribe en, som da kun er religionskritisk.
Tusen tak for at du hjalp til lidt med kunskapshullene her i Manifest Media, Shakil Rehman.
Ja, bare hyggelig. Glad for at hvis jeg kunne bidra med noget.
Sara Gullin, det som vi hørt her fra Shakil Rehman, det jo sånn som jeg tenkte at det skulle være. De kommer hit til landet med noen utdaterte middelalderske holdninger, og så gradvis så skal de bli sånn som oss, akkurat sånn som han da. Yeah. Og så ser vi jo på Brennpunkt at det har jo ikke alltid gått sånn, og noen har vært her i mange generasjoner og fortsatt driver og holder fast på de greiene her. Mm. Hvordan forklarer du det?
Det er jo at vi har undervurdert kulturen, vi har undervurdert det patriarkatiske systemet, vi har vært for naive. Shakil kommer fra Pakistan, de har vært her i over 50 år, og de topper fortsatt statistikken. De er blant de tre landbakgrunnene som topper statistikk på æreskriminalitet innenfor vold i nære relasjoner, negativ sosial kontroll, ufrivillig opphold i hjemlandet. De møter jo tredje generasjons barn som blir sendt til besteforeldre eller tippoldeforeldres hjemland, de har ingen tilknytning til det landet. Så det handler jo om at vi har tenkt at så lenge folk får lov til å bo her litt i grammet, så kommer de til å forstå at de må tilpasse seg det samfunnet her. De siste tiden så har jeg faktisk møtt flere og flere som sier at nei, jeg kommer ikke til Norge for at jeg skal tilpasse meg Norge. Norge må tilpasse seg min tradisjon, min kultur, min religion. Ja, vi har religionsfrihet. Og jeg har jo klart å ivareta min, jeg står ikke for noe asylimisering, men jeg mener at du må klare å tilpasse deg det samfunnet du lever i, du må gi de samme frihetene til dine barn som hennes veninner eller klassekammerater har.
Du har kritisert ditt eget parti, Arbeiderpartiet, for å være for tafatt i møte med æreskultur også. Kan du bare helt kort si på hvilken måte Arbeiderpartiet kommer til kort?
De har jo vært en del av dette. De har kommet med veldig mange gode forslag, hvertfall når Jan Bøhler satt på Stortinget. Der kom det konkrete forslag veldig ofte. Hadia gjør fortsatt også en god jobb. Men i Oslo så har vi sovet litt i grammet. Vi har tenkt at hvis vi sier for mye, så kan vi stigmatisere noen grupper. Vi har hatt litt berøringsangst.
Ja, kan det være en velgerfrieri, altså en feighet, ja. For man er redd for å miste en del stemmer?
Det er også en av problemene, at vi har vært veldig redd for å miste stemmer. Det gjelder jo blant annet AP, men i Oslo så har vi flere partier som ikke tør å kritisere en del ukultur, for da vet vi at vi kan miste en del velgere.
Men så synes jeg også at den debatten som NRK Brennpunkt har tatt opp ekstremt viktig, og det er jo sjokkerende at det er såpass seglivd det her, men det er også inn i en sjanger av en sensasjonalistisk baksløreaktig journalistikk som kjører det her som nyhet igjen og igjen og igjen. Det var nyhet på 90-tallet, og Arbeiderpartiet og andre har hatt utallige utspill for å vise at man vil bekjempe det her, men den plata kan tydeligvis kjøres igjen, også med tall som egentlig litt uklar for meg, for det jo et kompetansesenter som sier vi har mange flere henvendelser om æresrelaterte ting enn før, men det et ganske nytt senter som selvsagt får flere henvendelser etter hvert som de blir kjent rundt i landet, og de sier jo selv veldig tydelig, vi vet ikke at det her øker i samfunnet. For de er ekstremt tydelige på at vi vet ikke det, og ingen må ikke påstå det, men NRK oppfører seg jo som om det, så den her sensasjonalismen, den synes jeg liksom problematisk, fordi det vi trenger her er jo et litt sånn kjølig blikk, og ikke et sånn tabloid, annerledes blikk da, og bli ikke mer kjent med det her, at det for eksempel som du har påpekt, Sara, at det ikke bare er Oslo, og det er andre deler av Østlandet særlig også, og at liksom vi må komme litt nærmere da, og det er jeg litt usikker på om den der blame game tingen hjelper oss med da.
Ja, når det kommer, det er ikke et Oslo-problem, nå har jo blitt, før var det storby-problem, og nå som vi har vært flinke til å, og det er jo en kultur vi importerer, det finnes i noen norske kulturer, det finnes i noen russiske kulturer, men blant de landene som topper statistikken, så kommer det fra land i Midtøsten og Afrika. Men det som jeg synes er interessant er at vi har siden 1997, tror jeg da den første handlingsplanen mot tvangsekteskap kom, og da tenkte vi etter 5 år så er dette problemet helt utryddet. 20 år senere så får vi flere henvendelser, og Bufdir sin kompetanseteam, de har en rapport som viser en økning. Om 2 måneder så kommer IMDi med sin halvårsrapportering fra i fjor. De siste årene så har den også økt. Mm. Det er mangfoldsrådgivere pluss integreringsrådgivere i ambassader som mottar enormt mange henvendelser på samme saksfelt som Bufdir jobber med.
Mm.
Og når begge to viser tegn til at det vokser, og jeg tror kanskje flere tør å si fra, flere våger å si fra.
Kan det også være en mer reaksjonær forkynnelse i moskéen?
Altså ja,
Lehmann mener at han jo veldig imot reaksjonære imamer, og mener at dem på en måte utbreder et kvinnesyn som trekker den retningen.
Absolutt, og nå til denne uka her så kommer jo en kjent bestekompis av Andrew Tate, Mohammed Hijab. Han kommer hit til Oslo for å møte Fahad Qureshi og Islamnet. 3. februar så er han her på en ny turnering.
Bare å kjøpe billetter.
Og det sånn, hadde Andrew Tate kommet hit så jeg sikker på at venstre siden hadde gått Hammer's Tale og kjørt på med alle aksjoner for å vise at vi vil ikke ha det mannemennesket her sånn, med det kvinnesynet han har, men når Mohammed Hijab kommer hit, det har gått helt under radaren.
Mm.
Ja, det jeg også enig i. Jeg vet ikke hvem det en gang.
Nei, det under min radar.
Det under min radar.
Så nå blir det googling.
Ja, så nå blir det googling. Men jeg synes, det som jeg fortsatt synes, som jeg ble litt, jeg kan ikke så mye om den daten, skal bare si det, men det som jeg synes er, som gjør en unnlattelsesund fra min side, altså. Men det som jeg synes er interessant, er jo som du er inne på, hvor gamle disse handlingsplanene egentlig er. Hvor mange ganger norske politikere har sagt, nå tar vi dette, nå tar vi tak i det. Og så virker det som det skjer ingenting.
Men kan staten endre folks verdisyn? Kanskje det er det som er problemet da?
Jo, men staten skal nok klare å beskytte borgerne, sant? Altså, så er det jo riktig i Norge at det er jo ikke sånn at vi, til tross for at har jobbet med å bekjempe voldtekt i majoritetsbefolkningen, det har vi jo jobbet med i mange tider, yeah. Det er jo ikke borte det heller. Men det er jo et inntrykk av at det foregår noe framskritt et eller annet sted, kanskje. Og da er jo spørsmålet på en måte, hvorfor får man ikke det, finnes det, og, men ja, kanskje som du sier da, man skal ikke, det er utrolig deprimerende da, hvis det skal være umulig å fikse liksom, men
nå hadde Sylvi Listhaug et forslag da, at alle som kommer til landet må skrive under en samfunnskontrakt, ja. Der de sier at de lover staten å ikke være slem, hva tror du om det?
Nei, det synes jeg virker som et utrolig naivt forslag, altså da har jeg mye mer sans for de forslagene som, altså hennes poeng var at hvis du skrev under på en sånn fysisk samfunnskontrakt at i Norge følger jeg norske verdier, da vil på en måte det gå bra, og så er risebakspillet at du kan bli kastet ut av landet.
Ja.
Men, altså, som du beskriver, de mekanismene med ære og skam, de hjelper jo ikke, hvis de mest reaksjonære mennene som kommer her, de kan godt skrive noe på sånn kontrakt, men hvis de klikker for dem, så er det ganske usikkert hva det papiret skal hjelpe, så vidt jeg kan forstå da. Så det synes jeg virker ganske naivt da, men det virker jo mye mer. Jeg synes det virker som å ha kommet opp i debatten både når det gjelder vold mot kvinner i majoritetsbefolkningen og i minoritetsbefolkningen, at politiet virker til å ikke prioritere i så grad veldig mye henleggelser, det har dritlang tid med det der omvendt voldsalarm, det virker som det er masse sånne ting, og det skjønner ikke jeg helt hva kommer fra, for jeg føler jo at dette er noe vi har sagt, dette må dere prioritere på topp da.
Det er jo det. Det er litt nedrustning på ressurser på det feltet her. Det er mangel på kompetanse, ikke minst. Og så er dette her med, jeg tenker at det å skrive en sånn kontrakt, det er jo kanskje bra for de som topper statistikken nå. Vi har aldri hatt så mange syrere i Norge før 2015. Vi tok imot ca. 36 000 syrere etter 2015 på grunn av flyktningstrømmen, og det skulle mangle med tanke på hvordan Syria hadde det. Men nå ser vi jo resultatet av at vi kanskje ikke klarte å ha nok ressurser til å hjelpe de, integrere de godt nok i samfunnet, for nå topper de den verste statistikken på kompetanseteamet sin rapport. Det viser de er de beste på det verste når det kommer til æreskriminalitet. Og de har bare bodd her i 8 år. Men så har du de andre som er 3. og 4. generasjon. Det hjelper jo ikke å ha en kontrakt med besteforeldrene deres når det er generasjoner senere som bryter disse reglene og blir mer og mer konservative og mer reaksjonære mot å ha det patriarkatiske samfunnet som de drar inn i deres nærmiljø da.
Så vil jeg til slutt litt på det med løsninger da. Altså, staten kan påvirke folks holdninger, staten kan sende tydelige signaler om hva som er greit og ikke, med strafferammer og annet. Men, Sara, du har vært opptatt av for eksempel det med blandet bomiljøer er viktig. Altså ikke at en etnisk gruppe da fylle en hel boligblokk, eller at det ingen gamle nordmenn I nærheten, si litt om det.
Ja, jeg mener at vi kan aldri bestemme hvor folk skal bo, det kan vi ikke, men vi må prøve å påvirke sånn at det ikke blir for mye segregering I enkelte områder, for I min gamle bydel, jeg vet at det I enkelte områder der hele slekta, eller nesten en del av denne landsbyen, bor I den blokka, eller I den gata her. Og det bidrar jo til at det kontrollsystemet blir bedre ivaretatt. Folk blir ikke kjent med en annen kultur eller folk med andre. Jeg har bodd I borettslag der vi hadde en veldig mangfold, og så har jeg flyttet fra det området og ser at det mer og mer blir enfold I det området der. Det stort sett en nasjonalitet eller en viss gruppesamfunn som bor I dette området her, og det gjør jo at de blir ikke kjent med andre på kryss og tvers, og det kan jo bidra til at barna deres blir mer og mer segregert og blir tatt ut av storsamfunnet. Eller, jeg har jo snakket med ungdommer I Oslo Øst nå I siste årene, månedene, og de sier at I mitt nærmiljø så hadde jeg ikke nesten noen venner med de og de landbakgrunnen eller etnisk norske venner.
Men det her jo et spørsmål om boligpolitikk, ja. Der boligpriser gjør at privilegierte forsvinner ut av noen områder, eller hoper seg opp med de arbeidsløse, med flyktninger, de fattige og så videre.
Ja.
Og skolepolitikk, som også gjør med såkalte frie skolevalg, at du får den samme opphopningen av ulike sosiale grupper og økt segregering, og da plutselig merker jeg jo at venstresiden litt mer på hjemmebane og på offensiven.
Yes.
Fordi det som skjer ofte jo at høyresiden sine typer fra Oslo Vest eller noe sånt står og roper om integrering, men så fører de jo en markedsorientert skole og ikke minst boligpolitikk som bare fører til segregering.
Mm.
Og da kan du ha så mye pekefinger du bare vil, Sylvie Støg, men du får jo segregerte boområder, og kanskje det der spiller en viktig rolle da?
Det spiller en viktig rolle, det gjør det. Men en annen ting som vi har også vært opptatt av, men det gjelder mer kriminalitetsbildet også, det jo at når folk har vært involvert I kriminalsaker, om det æreskriminalitet, gjengkriminalitet eller hva, så bør de ikke flytte tilbake til den bydelen der de startet med alt sammen, eller der de ble dømt for de og de handlingene. I Danmark så sender de til en annen bydel, eller en annen kommune, og de hjelper de økonomisk bedre. De mister sine rettigheter hvis de velger å bo I den bydelen eller den kommunen, for da får de ut disse menneskene fra det miljøet der, og det bør man jo også se I en æreskriminaliterte saker også. Og så tenker jeg, når det kommer til politikk, innenfor om det æreskriminalitet eller annen type kriminalitet, jeg trenger gode løsninger fra alle politiske partier. Jeg har ikke så veldig behov for å diskutere hvilket partier som har de og de løsningene, eller hvorfor de blir engasjert I den og den saken plutselig nå. For oss er det mest viktig at det haster nå.
Men det jo interessant, for det jo, virker jo også som veldig ofte sånn ressursspørsmål, og der har jo også politi, men også den, det har jo også vært en del nedbygging av sånn nærpoliti. Det tror jo alle bare en sånn bygdesak, men det jo også mange bydeler I Oslo der det har vært tilfelle av forskjellige ting da.
Yes.
Så det jo en del av de spørsmålene der da, og hvordan man på en måte prioriterer dette I praksis, og det der jeg tenker at I hvert fall på et eller annet tidspunkt kanskje modent for å komme seg videre fra den kulturdebatten som man gjerne må ha altså.
Ja.
Men altså komme inn I den diskusjonen, hva gjør vi for å få bukt med de tingene her
ja,
for det, du trenger jo ikke mene det ene eller andre om kultur for å være enig I at politiets innsats på dette området bør styrkes eller at man bør gjøre det eller det på boligmarkedet eller sånn og det jo helt andre type spørsmål da.
Du trenger egentlig ikke så mye kulturkompetanse for å gi de samme rettighetene eller ha det samme vernet, men det viktigste jeg tenker nå også sette fokuset på at lærerutdanning, sosionomutdanning, barnevernspedagogutdanning, alle som jobber I førstelinjen med de som utsatte og vil ta kontakt og gi et eller annet lite signal, som Abdi Raja sa, det en høy terskel for dem å si fra og si at jeg blir utsatt for omsorgssvikt. De gir bittesmå signaler. Vi trenger å øke kompetansen I utdanningssektoren der de menneskene som I førstelinjen fanger opp fort som mulig så at vi ikke får en ny generasjon som blir utsatt for dette her eller må rapportere og melde ifra om alvorlig æreskriminalitet.
Jeg så enig akkurat det du sa der at man trenger ikke så mye kulturkompetanse for det burde jo ikke være noe utfordring for eksempel den norske kvinnebevegelsen som I mange tiår tidligere måtte kjempe for å få anerkjent vold mot kvinnfolk I private relationer som et stort samfunnsproblem. Det ble jo dyttet under teppet I etnisk norsk kultur også, som et privat anliggende, som selv har laget de krisesentrene, stort sett uten offentlig hjelp, og bygd opp den bevegelsen, som har kjempet for at politiet skal ta det her på alvor, og gått I spissen for den kalde kvinnefrigjøringen. Det burde ikke være noen utfordring for den siden å si at akkurat det samme gjelder uansett landbakgrunnen til de kvinnfolkene, for kjernen her er jo kvinneundertrykking og en patriarkalsk maktutøvelse som ikke har blitt tatt nok på alvor av rettssystemet, som også har vært dominert av menn, og den kvinnerevolusjonen da, som har gjort det her private veldig politisk, den har vel kommet til minoritetsmiljøen også, nok har du et eksempel på, Sara, men det er helt, helt tydelig at her er det en ekstra utfordring som kanskje også utfordrer oss, fordi vi også antirasister, da. Og dermed så det noe komplisert her.
Det det, og vi kan fort få noen blindsoner der vi tenker at, ja, men hvis vi sier noe her nå, så kan det oppfattes I verste mening, selv om vi ikke mener det. Da tenker jeg heller at jeg vil si fra en, og så bryr jeg meg ikke så mye hvordan folk oppfatter det. Så lenge jeg får redda og hjulpet et par mennesker, så har jeg ikke så mye om hva slags karakteristikker jeg får.
Tusen takk, Sara Gørlin.
Bare hyggelig, takk for at jeg fikk være her.
Hvis høygravide Beverly Sara ringer 113, må hun vente 48 minutter før sykebilen kommer. Da Hans Isak Olsen fikk hjerteinfarkt, lå han I ambulansen I 4 timer. Jeg heter Håvard Ytredal og jobber som gravejournalist I Klassekampen. Vi har samlet inn data og historier om hvor lang tid det tar før hjelpen kommer. Du kan sjekke hvor lang tid det tar hjem til deg, og lese flere historier på klassekampen.no.
Hvordan føles det I kunnskapsreservoaret, Mimir? Vet vi mer?
Ja, åpenbart. Og det jo... Altså, ja, vi vet mer om den situasjonen, og mer om de tiltakene skal til for å løse det. Da. Og det jo der jeg på en måte føler at vi... Man kanskje begynner å sette inn støt om mulig. Jeg begynte å tenke alt for mye som en politiker, da. Men at kanskje den kulturdebatten, som sikkert veldig interessant, samtidig nå på et eller annet tidspunkt blir avløst av en slags tiltaksdebatt. Da. Går det an å fikse dette problemet? Hva kan vi gjøre med det? Boligpolitikk. Dette sånn, det ville jo blitt kalt SV-politikk, men ikke når det kommer fra Sara Gaulin, utdanning av sosionomer og barnevernsfolk, og politiet, ikke minst, hva deres problemer her, så det mer de tiltakene der da, enn å stå og slå hverandre I hodet med, nei, dette det, nei, dette det, nei, dette det, nei, dette det.
Altså, det med kunnskap, jeg tror jo en grunn til at det et vanskelig felt, at vi har kunnet så litt om det, og en grunn til det igjen, at vi snakker om en veldig avmektig gruppe, det ikke noe sterk lobby, det ikke noe pressgruppe, det ikke store bedriftene, det undertrykte jenter, særlig unge mennesker I minoritetsmiljøer som allerede kan være marginal I den store offentligheten, så da blir politikere og vi andre stående her uten så mye kunnskap, så det der det jo bra at Brennpunkt løfter det men så en liten detalj jeg på antirasistisk grunnlag bare vil ta med tror jeg etter den Brennpunkt-dokumentaren for de veldig opptatt av å vise at det handler om ære I et tilfelle for eksempel, der noen ble drept her I Oslo, og rett kom frem til at det kunne man ikke bevise. Og grunnen til at det her interesserer meg litt at høyesterett har bestemt at ære en skjerpende omstendighet. Ja. Så du blir dømt til mer hvis det æresrelatert, mens I andre kulturer vil du bli dømt til mindre. Og det jo så bra at man blir dømt til mer, men da blir det jo sånn da, at vi skal passe oss veldig på hvordan vi bruker det begrepet I sånne strafferettssaker, fordi hvis vi begynner å jakte på æresrelaterte motiver, I sjalusidrap, I partnerdrap, I ting som også foregår I etnisk norsk kultur, da, så kan det jo være sånn at etter hvert så blir alle voldshandlinger og drap I noen miljøer klassifisert som æresrelatert fordi de foregår I de miljøene. Ja. Ikke sant? Der det en liten fare, for nå blir det en moralpanikk rundt det her med æresdrap, og, det helt riktig å fokusere på det, men på andre siden, hvis vi mister blikket på kontinuiteten da, fra norsk mannskultur, partnerdrap, sjalusidrap og de tingene her som kvinneundertrykking og som gjør at mange har levd I frykt og vi snakker bare om at de andre så annerledes for der det æren som står på spill så risikerer vi jo et eller annet ut da, særlig I rettspraksisen her
Jo, det jo ikke mange uker siden vi hadde den store debatten I Norge om drap på kvinner hovedsakelig utløst av drap I etnisk norske familier sånn eller innfødt norsk familie, jeg vet ikke hva ord som er riktig eller politisk.
Ja, det foregår her.
Ja, så, ja. Så det der, det er i hvert fall ikke, og det er jo også motivert av sjalusi, ære, den type ting, selv om det også er psykiske ting som det jo alt er da. Så det er, jeg er nok enig med deg at hvis det bare, alt som skal til for at det skal være et æresdrap er at noen er født i Iran, mens det er helt umulig når noen er født i Norge å kategorisere det som et æresdrap, da har du i hvert fall lagt en ganske sånn...
Ja, mange uløste ting der, men det skal vi jo jobbe videre med da. Mimre Marsdal elsker det uløste. Og hvis du, kjære lytter, elsker Mimre Marsdal, ikke glem at hele sjappa her er helt avhengig av folkefinansiering. Manifestmedia.no, der kan du bli supporter, og kanskje det her er dagen for å gjøre det. Kanskje det er dagen for å si at ja, jeg er med på laget. Jeg bygger Manifestmedia.
Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal.
Ellen, du er foreleser på BI's videreutdanning. Hvor kommer motivasjon på jobben fra?
En viktig kilde til motivasjon på jobben ligger i å mestre arbeidsoppgavene og utfordringene man står overfor. Den mestringsfølelsen opplever du i møte med forelesere og medstudenter i klasserommet på BI.
Lær mer på bi.no/muligheter.